Dobro jutro, tačno 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Eksplozija autobusa sa izraelskim turistima u letovalištu Burgas delo je napadača samoubice, kaže ministar bugarske policije. Od javnosti je sakriven deo dogovora s Prištinom, tvrdi Tomislav Nikolić. Predsjedništvo DS-a ne podržava ulazak Rasima Ljajića i Milice Delević u novu vladu. Ljajić razočaran. Ustavni sud Srbije usvojio žalbe više od 300 neizabranih sudija i tužilaca koji su u procesu reizbora ostali bez posla. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon počinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Vrijeme danas sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da zvaničnici Izraela za napad u Bugarskoj krive Iran i radikalne islamske grupe, ministar odbrane Izraela Ehud Barak. Ovo je očigledno napad terorista koji su najvjerovatnije inicirali Hezbollah, Hamas, Džihad ili neka druga teroristička grupa pod pokroviteljstvom Irana ili neke organizacije radikalnih muslimana.
Radikal Muslim groups.
Šta je još jedna odluka da se usvoje žalbe neizabranih sudija i tužilaca, govore o reformi pravosuđa. Goran Ilić, predsjednik udruženja tužilaca.
Ona govori ono o čemu mi sve vrijeme govorimo, a to je da mnogi stvari u reformi pravosuđa nisu bile dobre.
Čućete i kako je sud u Čačku odbio tužbe RTS-a protiv građana koji ne plaćaju pretplatu. Mnogi građani tu obavezu bojkotuju, a Beograđani kažu.
Oni treba da plate nama što nas lažu.
Ja uopšte ne gledam RTS-1. Zašto bi ga plaćala? Zato da bi narod uopšteno bio informisan. Jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju?
Koliko dugo niste platili te pretplate?
Unazad, kako je to krenulo?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 8 ljudi poginulo je u eksploziji autobusa sa izraelskim turistima na aerodromu bugarskog crnomorskog letovališta Burgas, javljaju bugarski mediji i dodaju da su povređene 33 osobe. Ministar unutrašnjih poslova Bugarske Cvetan Cvetanov rekao je da je napad delo napadača samoubice. I očevici su izraelskim medijima rekli da je do snažne eksplozije došlo nedugo pošto je jedna osoba ušla u autobus. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske ovu eksploziju istražuje kao teroristički napad, a zvanični Izrael za napad krivi Iran. Napadu u Bugarskoj vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. U ovom bloku dodajemo informaciju da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo svojim državljanima da zbog sukoba ne putuju u Siriju. Također, građanima Srbije koji žive ili borave u Siriji preporučuje se da napuste tu zemlju. Dodaje se da je ambasada Srbije u Damasku i dalje aktivna i da će pružati informacije državljanima Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je od javnosti sakriven deo dogovora s Prištinom u Briselu i da tim, kako je rekao, na izgled bezazlenim rješenjima, Beograd i sam kraju privodi nezavisnost Kosova. Sakriveno je recimo da na skupovima može da stoji samo natpis Kosovo sa zvezdicom, bez fusnote. Obmana je i da Srbi na severu ne moraju da uzimaju registarske tablice, a postoje i nedoumice oko integrisanog upravljanja prelazima, naveo je Nikolić za Novosti. On je ocenio da će Srbija, ukoliko se priznanje Kosova postavi kao uslov za nastavak eurointegracija, tražiti nove puteve, iako je Evropska unija, kako kaže, prva opcija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas počinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Posjet u regionu počinje u Sloveniji, potom odlazi u Hrvatsku pa u Crnu Goru. Za ponedjeljak 23. jul planirana je posjeta Srbiji, gdje će razgovarati s Tomislavom Nikolićem, mandatarom Ivicom Dačićem i odlazećim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Narednog dana Ban odlazi na Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Demokratske stranke odlučilo je da ne podrži ulazak lidera SDPS-a Rasima Ljajića i Milice Delević u novu vladu Srbije. Predsjednik izvršnog odbora DS-a Marko Đurišić rekao je da je stav partije da u novoj vladi DS ne može nikoga da delegira, pošalje i da saglasnost da neko u njoj učestvuje.
U takvoj vladu Demokratska stranka ne može nikoga da delegira ili pošalje ili da da saglasnost da neko u njoj učestvuje. S druge strane, gospodin Ljajić ima svoju stranku, svoje poslanike i naravno on uvek sam može da donese odluku, ali za odluku o ulasku u ovu vladu ne može da dobije podršku Demokratske stranke.
Rasim Ljajić rekao je da je veoma razočaran što je na sednici vrha DS-a bilo i, kako je rekao, uvredljivih izlaganja na njegov račun i zamjerki što je uopšte i tražio od DS-a da se izjasni o njegovom učešću u vladi. Ljajić je dodao da će predsjedništvo njegove partije danas doneti odluku o učešću u vlasti, a za 13 časova najavio je obraćanje medijima. Ustavni sud Srbije usvojio je žalbe više od 300 neizabranih sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji su ostali bez posla u procesu reizbora. Sud je prihvatio žalbe 122 neizabrana javna tužioca i zamenika javnih tužilaca i žalbe 194 neizabrane sudije. Time su poništene odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kojima su odbijeni njihovi prigovori i naloženo je njihovo vraćanje na posao u roku od 60 dana. U Ljubuškom u BiH sinoć je fizički napadnuta supruga Nedeljka Galića, Štefica, glavna urednica portala Tačno.net. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio jedan od novinara tog portala, Amer Bahtijar, sinoć oko 22.30 nju je tokom šetnje presrela i pretukla grupa ljudi. Incident je prijavljen policiji, a Štefica Galić je nakon pregleda puštena kući. Ovaj incident inače dogodio se samo dva dana nakon prikazivanja filma Neđo od Ljubuškog o građanskoj hrabrosti Nedeljka Galića, koji je u vreme rata pomagao svojim sugrađanima, Bošnjacima, da ne odu u hrvatski logor Heliodrom. Vlada Vojvodine uputit će zahtev vladi Srbije da proglasi stanje elementarne nepogode u pokrajini zbog velike štete od suše na usevima. Rod kukuruza bi mogao da bude i do 60% manje od uobičajenog. Ukoliko u dogledno vrijeme ne bude kiše, prinos soje bi mogao biti niži za 70%, šećerne repe za 50%. Nemačka medijska grupa VAC potvrdila je da je prodaja suvlasništva u preduzeću politike novine i magazini deo njene strategije za povlačenje iz Srbije. VAC je prodao svojih 50% akcija u politici Moskovskoj East Media Grupi u skladu sa zakonom i osnivačkim aktima, piše u saopštenju VAC-a. A kompanija East Media Group demantovala je tvrdnje da iza njene kupovine preduzeća politika stoji neko od političara ili političkih stranaka. Naglašavamo da se prilikom sprovođenja transakcije, o kojoj su pregovori trajali više meseci, u potpunosti poštovane sve zakonske procedure. Istakla je ta kompanija u saopštenju povodom, kako se navodi, brojnih spekulacija u vezi s prodajom udjela VAC-a u preduzeću Politika, novine i magazini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon vesti vraćamo se u Burgas, gdje, kako ste čuli, u eksploziji bombe u autobusu koji je prevozio izraelske turiste iz hotela ka aerodromu ovog crnomorskog letovališta, stradalo najmanje 8 ljudi, dok je 33 povređeno. Prema navodima izraelskih svedoka, u pitanju je bio samoubilački napad, a premijer Izraela Benjamin Netanyahu rekao je da iza napada stoje Iran ili neke radikalne grupe. Ministar odbrane Izraela Ehud Barak kaže da već dugo prate pokušaje radikalnih grupa da napadnu Izraelce. U Burgasu, u Bugarskoj, dogodio se teroristički napad na autobus sa izraelskim turistima. Ubijeno je nekoliko ljudi, a više desetina je ranjeno. Ovo je očigledno napad terorista koji su najvjerovatnije inicirali Hezbollah, Hamas, Džihad ili neka druga teroristička grupa pod pokroviteljstvom Irana ili neke organizacije radikalnih muslimana. Radikalna šiitska proiranska grupa Hezbollah odbacila je međutim odgovornost za napad na autobus sa izraelskim turistima. Optužbe da je Hezbollah umešan u napad na bugarskoj teritoriji su smešne, rekao je predstavnik te grupe, dodavši da oni ne vode rat protiv turista. U svakom slučaju, ministar odbrane Izraela obećava da će počinioci biti uhvaćeni. Odlučni smo da utvrdimo ko je poslao napadače i ko je izvršio napad i da sa njima izravnamo račune. U međuvremenu odlučni smo i da nastavimo da živimo normalno, da Izraelci pod određenim merama bezbednosti nastave da putuju gde god žele.
Make tourism too.
Ovaj napad naišao inače na oštre osude širom sveta. Sekretar za štampu Bele kuće, Jay Carney, rekao je da SAD najoštrijim rečima osuđuju napade na nedužne ljude, posebno decu. Carney je dodao da je američki predsjednik Barack Obama u mislima i molitvama s porodicama ubijenih i povređenih. Evropski zvaničnici navode da su šokirani, a osuda je stigla i od ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je rekao da je neophodna saradnja u borbi protiv međunarodnog terorizma, dodavši da je Srbija spremna da pruži maksimalan doprinos u toj borbi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o odluci Ustavnog suda Srbije da usvoji žalbe više od 300 neizabranih sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji su ostali bez posla u procesu reizbora. Time su poništene odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca kojima su odbijeni njihovi prigovori i naloženo je vraćanje na posao u roku od 60 dana. Predsjednik Udruženja tužilaca Goran Ilić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da odluka da se usvoje žalbe pokazuje da su pojedini članovi Državnog veća tužilaca pali na popravnom ispitu.
Ona govori ono o čemu mi sve vreme govorimo, a to je da mnoge stvari u reformi pravosuđa nisu bile dobre. I kada to kažemo, pre svega mislimo na način na koji je sprovođen reizbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, na novo uspostavljenu mrežu sudova i tužilaštava, kao i na ishitreno donošenje pojedinih zakona. Naravno da je reizbor tužilaca i sudija i način na koje je to urađeno najtragičnija stvar koja se desila tokom reforme pravosuđa. Evo, kao što vidite, ni revizija tog reizbora nije bila dovoljna da se otklone nedostaci. Naprotiv, tokom revizije su učinjeni novi nedostaci, nove povrede postupka i Ustavni sud je morao da reaguje i da svojim odlukama poništi odluke Državnog veća tužilaca Visokog saveta sudstva.
Kaže Goran Ilić iz Udruženja tužilaca, a predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević odluku Ustavnog suda ocenjuje logično.
Sasvim je bila očekivana odluka da se praktično svi tužioci čije su se žalbe našle pred Ustavnim sudom vrate. Za njih je postupak revizije trpeo iste nedostatke kakav je trpeo i za sudije, a naravno i čitav reizbor i za sudije i za tužioce je bio u neskladu s evropskim standardima.
Rekla je Dragana Boljević, a podsjetimo da je Ustavni sud pre samo nekoliko dana prihvatio i više od 120 žalbi neizabranih sudija. Pod velom tajne i preko noći najstariji dnevni list u Srbiji Politika promenio je jednog od vlasnika. Prodaja udela nemačkog VAC-a u vlasništvu Politike od 50% do sada potpuno nepoznatoj firmi East Media Group sa sedištem u Moskvi ocenjuje se kao još jedan primer netransparentne kupovine koja se dovodi u vezu s političkom kontrolom nad medijima. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Niko ne zna ni ko su novi kupci Politike niti kako je prodaja obavljena. Ne samo zbog te misterioznosti, priča je povukla pravu lavinu kritika i prozivki. Srpska napredna stranka, Ujedinjeni regioni Srbije kao i Udruženje novinara Srbije odmah su prstom uperili u Demokratsku stranku i njenog finansijera Miroslava Bogićevića, vlasnika Farmakoma, za koga navode da je povezan sa kupcem East Media Group i da je mesecima najavljivao da će kupiti Politiku. Srpska napredna stranka upozorava da se isti scenario sprema i za Večernje novosti i optužuje Demokratsku stranku da je prodajom akcija Politike počinila pravo razbojništvo. Potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović.
Pitamo gospodina Bogićevića i Petrovića, inače najbolje prijatelje, za koju to firmu radi Uroš Stefanović, odakle se taj čovjek pojavljuje, odakle 15 miliona evra i ko je taj Rus iz Šapca koji ima interese da kupi danas naš najstariji dnevni list. Da li to Demokratska stranka na jedan potpuno razbojnički način pokušava danas da sve medije stavi pod sopstvenu kontrolu?
Potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović i vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević demantovali su da su na bilo koji način povezani sa kupovinom Politike. Država je preuzela brigu o politici zadržavši polovinu vlasništva, zlatnu akciju u uređivačkim i izdavačkim poslovima i pravo preče kupovine u slučaju prodaje VAC-ovog dela. Kompanija East Media Group nepoznata je srpskoj javnosti, a na ruskim biznis sajtovima navedeno je da je osnovana početkom ove godine Ni u samoj politici ne znaju ko su novi kupci, a direktor Zeferino Grassi potvrdio je da je sredinom marta medijski koncern Vast, vlasnik Ost Holdinga, ponudio politici AD da otkupi njihovih 50% po pravu preče kupovine.
Mi smo dobili tu ponudu od Vaca i odgovorili smo da nam u ponudi nisu neke stvari najjasnije, da pre svega ponudi se pominju neke obaveze, posle toga je usledio njihov odgovor da oni smatraju da samim tim što nismo odgovorili pozitivno, da oni misle da mogu da prodaju to trećoj strani. Pokušavamo da saznamo tačno ko stoji iza te cele priče. Neko će morati da se pojavi, inače ne znam kako će dalje da funkcioniše cela firma.
Vac je imao pravo da proda svoj udeo kome je hteo, kaže Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije, ali da bi državne institucije povodom ove promene vlasništva u politici morale da odgovore na neka važna pitanja.
Sporno je sa strane države što je verovatno antimonopolska komisija trebala da kaže može ili ne može, jer taj vlasnik koji je kupac, ako je u medijima, treba da se vidi da li se to kosi sa kriterijima antimonopolskog ponašanja na tržištu. Možda i ovu komisiju za pranje novca, jer taj ko je kupovao, on je morao da pokaže poreklo novca za to. Drugo je, taj vlasnik stvarno bi morao biti transparentan. Ko je iz Media Group? E da se ko stoji za nje, ko je njen pravi vlasnik?
Firma je registrovana sa 250 eura
osnovnog kapitala. Pa isto ko što Bekov firme na Kajmanskim ostrvima i ovamo registruje sa 30.000 dolara kupi luku Beograd. Očito da se radi o firmi koja je samo otvorena da bi taj posao bavila i ništa drugo. A ako se krije, to onda znači nešto nije u redu.
Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre, promena vlasništva u politici registrovana je 16. jula. U prozvanoj komisiji za zaštitu konkurencije rečeno nam je da moskovska East Media grupa nije tražila odobrenje za preuzimanje akcija preduzeća politike, a da je zakonski rok o prijavi koncentracije 15 dana od zaključenja ugovora, što znači do kraja ovog meseca ukoliko kupci preuzimaju kontrolu nad nekom firmom. Međutim, komisija će, rečeno nam je, verovatno i sama tražiti podatke i ispitati ovu kupovinu. Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurentnosti, koja je tvrdila da ju je sa mesta predsjednice smenio lično biznismen Milan Beko, podsjeća da je komisija i u nekim ranijim slučajevima često imala problem da ustanovi pravog vlasnika.
Fizička lica koja se pojavljuju kao nominalni vlasnici onog privrednog društva koje stiče kontrolu. Naša je pretpostavka bila često puta da oni drže akcije ili udele u tom društvu u ime i za račun neke druge osobe. I jako je teško bez međunarodne saradnje, jer vrlo često se radi o društvima koje su registrovana u drugim državama, znači jako je teško utvrditi vlasništvo u takvim slučajima.
Kupovina 50% vlasništva politike dolazi u trenutku sve alarmantnih upozorenja o političkom pritisku na medije i ugroženosti njihove nezavisnosti. Primjer politike bit će i dalje vrlo važan test za ponašanje vlasti i bivše i sadašnje u odnosu na medije, ocjenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Očigledno je da je to dosadašnja vlast, ova koja je sada izgubila izbore, isposredovala ovu prodaju i da je to, nema sumnje, prodaja koja bi trebalo i dalje da omogući onima koji su do sada bili na vlasti da imaju nekakav uticaj na kuću politika. Ali problem politike je vrlo kompleksan u tom smislu što je ona već 7 godina nezakonito u 50% u vlasništvu države. Dakle, ovoga puta je prodat onaj deo koji je u privatnom vlasništvu i to se svuda u svetu prodaje. S tim što bi da bome trebalo da postoje mehanizmi da se zna ko je vlasnik, ali sada ćemo imati jako zanimljiv test za novu vlast. Šta će ona da uradi sa onih 50% koji su i dalje u vlasništvu države, jer kao što znamo, u septembru prošle godine je medijska strategija najavila privatizaciju, doslednu privatizaciju, izlaženje države iz vlasništva u medijima.
Demokratska stranka inače protekle 4 godine ostajala gluva na ocene da je medije izložila drugim vidovima pritiska, ali po snazi jednako ozbiljnim kao onim iz Miloševićevog vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eksplozija autobusa s izraelskim turistima u Burgasu delo je napadača samoubice, kaže ministar bugarske policije. Od javnosti je skriven deo dogovora s Prištinom, tvrdi Tomislav Nikolić. Predsjedništvo DS-a ne podržava ulazak Rasima Ljajića i Milice Delević u novu vladu, Ljajić razočaran. Ustavni sud Srbije usvojio žalbe više od 300 neizabranih sudija i tužilaca koji su u procesu reizbora ostali bez posla. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon počinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Čačku odbacio je tužbe RTS-a protiv 311 građana koji nisu plaćali TV pretplatu. U Srbiji se već godinama vodi polemika oko toga treba li plaćati program javnog servisa, a odgovor građana je tihi bojkot jer više od polovine ne ispunjava tu obavezu nametnutu zakonom. Zoran Glavonjić.
Radio televizija Srbije proteklih godina podnijela je skoro 400.000 tužbi zbog neplaćanja TV pretplate, a odluka suda u Čačku prva je kojom se osporava zahtjev državne televizije da se građani sudski prinude da plate mjesečnu naknadu za program javnog servisa. Svetlana Krunić-Staserski, predsjednica Čačanskog osnovnog suda, izjavila je da je odluka kojom se odbija predlog RTS-a postala pravnosnažna.
U svih 311 predmeta doneta su rješenja o odbačaju predloga, postupak je došao u fazu na plate takse od RTS-a.
Aleksandra Tijanića, direktora Radio Televizije Srbije, pitali smo kako komentariše odluku suda u Čačku, ali on nije bio raspoložen da iznese opširni stav o tom pitanju.
Pa kakve mi veze imamo sa pretplatom i tako dalje? Znači, EPS naplaćuje pretplatu, sud sudi, zakon postoji, sve ćemo, kako se zove, saopštenje zvanično.
Mjesečna TV pretplata u Srbiji od 500 dinara, što je nešto više od 4 evra, plaća se zajedno sa računom za električnu energiju. Prema orijentacionim podacima RTS-a, u Srbiji najmanje 1.600.000 domaćinstava ima obavezu plaćanja TV pretplate, dok se procjenjuje da te račune izmiruje samo 40% pretplatnika. Beograđani sa kojima smo razgovarali za naš program kažu da nerado plaćaju TV pretplatu.
Pa neću to lopovskoj državi da plaćam. Ne gledam nijednu televiziju. Oni treba da plate nama što nas lažu.
Plaćam i ne rijenim se što plaćam. Ja uopšte ne gledam RTS-1. Zašto bi ga plaćala? Zato da bi narod uopšteno bio informisan. Jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju?
Da, plaćam. Pa zato što je zakonom regulisano, kad bude to ukinuto, onda nećemo plaćati.
Je mnogo to što se
plaća? Pa dosta, s obzirom da jedno da je i gledam. Nema šta da se gleda.
Ako čovjek ima kablovsku televiziju ili bilo šta, glupo je da plaća po istom osnovu dva puta. Pa ništa, jednostavno ne plaćam.
Koliko dugo niste platili TV pretplatu?
Ne znam, kako je to krenulo.
Bloger Milan Kamponeski pokušao je preko Facebooka da organizuje javni protest sa zahtjevom za ukidanje zakona o TV pretplati, ali ga je na dan okupljanja privela beogradska policija. Kamponeski za naš program kaže da ne postoji ni jedan razlog za plaćanje TV pretplate.
Najveći problem u ovom trenutku jeste što je u trenutku ove krize, kada RTS posluje negativno, a ne pravi nikakav kvalitetan program, odlučio da to svoje negativno poslovanje reši na teretu građana, umjesto da napravi rezove i da reši problem unutar svoje kompanije koja je jednostavno ne neprofitabilna, nego jednostavno funkcioniše u minusu zbog nekih drugih stvari, a ne zbog toga što građani ne plaćaju pretplatu.
U većim gradovima kao što je Beograd, polovina pretplatnika izmiruje obaveze, dok u centralnoj Srbiji to čini samo 25% stanovništva, dok na jugu Srbije, koji je najsiromašniji deo zemlje, jedva 10% domaćinstava ima novca za plaćanje televizijskog računa. Predrag Marković, član upravnog odbora RTS-a, izjavio je za naš program da nije realno da se uvaže zahtjevi za ukidanje televizijske pretplate, jer bi prelaskom na finansiranje iz budžeta bila izgubljena funkcija javnog servisa.
To je potpuno demagoška jedna mjera usmjerena u korist tajkuna i skrivenih vlasnika privatnih medija. Pretplata je vrsta poreza kojom se obezbeđuje nezavisnost javnih servisa i usluge od hora, klasične muzike, do jazz orkestra, sve se to finansira iz pretplate. To je začarani krug. Program je bio dobar da se puni budžet kako treba, pošto se puni se manje od pola. Znači, oni hoće da imaju super program, a da ne plaćaju ništa.
Ekonomska kriza u 2012. učinila je svoje, pa rukovodstvo državne televizije upozorava da će ove godine javni servis imati na raspolaganju samo 70 miliona evra u odnosu na mnogo bolje stanje od pre 4 godine, kada je od marketinga i pretplate zaradio više od 100 miliona evra, što je minimum za njegovo normalno funkcionisanje. Bloger Milan Kamponeski poručio je da neće odustati od ideje za ukidanje televizijske pretplate.
To je jednostavno nepotrebna dažbina koja se u principu ne plaća kako treba, ali uvijek visi kao teret toga da može neko da tuži građane koji ne mogu da plate pretplatu, najčešće ne mogu da plate pretplatu i da će neko doći da ih plaši time što će im odneti imovinu, ne znam, frižidere, gluposti, što je strašno. Znači, meni u stvari najviše boli taj strah građana zbog toga što ne plaćaju potpunu glupost.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. U Zagrebu je predstavljeno treće izdanje knjige osoba nestalih na području Hrvatske. Puni mir u regionu nastaće kada se sazna sudbina svih nestalih, poručuje na predstavljanju ove publikacije predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Nije poznata sudbina još 2322 osobe nestale na teritoriji Hrvatske, od kojih su 1736 nestalih hrvatski državljani. Građani, više detalja iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Pitanje nestalih jedno je od najvažnijih političkih pitanja, ali u njegovom rješavanju ne smije biti politike, poručuje hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Svaka osoba, bez obzira na nacionalnost, bez obzira na pripadnost nekoj vojnoj formaciji, bez obzira na vjeru ili bilo koju drugu karakteristiku, zaslužuje dostojan grob, zaslužuje da obitelj ima mogućnost položiti cvijeće taj grob.
Nije poznata sudbina još 2322 osobe nestale na teritoriju Hrvatske, od čega su 1736 nestali hrvatski građani. Od gotovo 6500 osoba koje su bile prijavljene kao nestale tijekom rata na teritoriju Hrvatske, otkrivena je sudbina njih preko 4000 i to je dobar rezultat, kazala je predstavnica Međunarodnog odbora Crvenog križa Barbara Hinterman-Barkley.
However, further action is needed.
Međutim, treba nastaviti raditi informacije o tome gdje su sahranjeni posmrtni ostaci mnogih nestalih osoba još uvijek nisu učinjene dostupnima. Osim toga, u mrtvačnicama još 900 posmrtnih ostataka čeka identifikaciju, dok više stotina posmrtnih ostataka tek treba ekshumirati iz poznatih grobnica.
From known grave sites.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić podsjetio da je nakon dvije decenije dobijena i puna potpora vrhova Katoličke i Pravoslavne crkve procesu traženja nestalih.
Razgovori o rješavanju sudbina nestalih i zatočenih osoba prvo su i zadnje pitanje u svim razgovorima naših političara.
Predsjednica Udruge obitelji Srba nestalih u Hrvatskoj Marica Šajatović pozitivno je ocijenila rezultate potrage za nestalim hrvatskim građanima srpske nacionalnosti.
Mislim da ministar tu jako pridonosi. On je jedan stvarno razuman čovjek i suosjećajan. Mislim da osjeća patnje bez obzira na naciju, da prema svakom ono stvarno ide iskreno i ljudski i mislim da će se puno više napraviti na taj način ako ljudima priđete iskreno i ljudski.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Vojvodine, kao što ste čuli od vlade Srbije, zbog suše traži da se u pokrajini proglasi stanje elementarne nepogode. Ništa bolja situacija nije ni u Kolubarskom okrugu, gdje poljoprivredni stručnjaci cene da će suša odneti 30-70% letine. S poljoprivrednim proizvođačima i stručnjacima razgovarala je Milena Kuzmanović.
Osim jedne kratkotrajne kiše u brdskim predjelima, više od mjesec dana u selima Kolubarskog okruga nije bilo padavina. Temperatura se nije spuštala ispod 30. podeoka, što je poljoprivredne proizvođače dovelo do beznađa. Sada je sasvim izvesno da se o nekoj zaradi ne može govoriti, a naši sagovornici strahuju da li će pokriti ulaganja i troškove proizvodnje, koji su iz godine u godinu sve veći.
20 plastenika, to je 4 sari vašće. Dali smo za đubre 1300 evra, od toga ne možemo da izvučem ni seme. Skupo gorivo, skupo sve te sve živo, skupo.
Suša je teška, ne možemo da stignemo da zalijemo. Džaba je vode svega. Pa ima pa povrća 50 ari, pola hektara. Zalijemo jedan krug, dnevno obiđamo. Tu treba nope suo, kreni nano da se zaliva ponovo.
U sadašnjim prilikama piće umanjeni prihodi prilično. S obzirom na ovake temperature koje nesa i vode za zalivanje i tako da je vrlo, vrlo loša situacija. Imam i kukuru za nešto što je vrlo, vrlo, vrlo loša situacija. Iza je pored reke malo, a u brdima je katastrofalno stanje.
Situaciju na terenu pomno prate i stručnjaci Valjevske poljoprivredne stručne službe. Snežana Stojković-Jeftić, savjetodava za ratarstvo, deli zabrinutost poljoprivrednika, posebno kada se radi o kukuruzu, koji je ovdje dominantna kultura i zasejan je na preko 40.000 hektara.
Mislim da ćemo imati znatne posljedice ove suše na prinos i na kvalitet kukuruza. Situacija na terenu je šarolika, ima znači parcela na kojima kukuruz je zasad, znači pretrpeo neke neznatne štete, do onih gdje su ti usevi zaista u jako lošem stanju, jer ova suša znači dolazi upravo u vrijeme koje je najnepovoljnije za vegetacioni period, za faze razvoja u kojima se kukuruz nalazi.
Sistemi za navodnjavanje još uvijek su pitanje nekih budućih vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eksplozija autobusa s izraelskim turistima u Burgasu delo je napadača samoubice, kaže ministar bugarske policije. Od javnosti je sakriven deo dogovora s Prištinom, tvrdi Tomislav Nikolić. Predsjedništvo DS-a ne podržava ulazak Rasima Ljajića i Milice Delević u novu vladu. Ljajić razočaran. Ustavni sud Srbije usvojio žalbe više od 300 neizabranih sudija i tužilaca. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon počinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.